ert að hlusta á Blekvarpið. Í þættinum í dag eru þrír af sex ritstjórum Möndul Halla mættir í viðtal. Það eru Sahara Rós Ívarsdóttir, Einar Kári Jóhansson og Hólmfríður María Bjarnadóttir. Rebekka Sif mun stjórna umræðum. Einnig má heyra brot úr þremur sögum en þær eru eftir Ólöfu Sverrisdóttur, Örvar Smárason og Rebekku Sif Stefansdóttur. Nú Möndul Halli komin í allar betri bókabúðir en það hægt að nálgast bókina einnig á heimasíðu Unu útgáfuhús. Í dag með mér Sahara Rós, Einar Kári og Hólmfríður María. Ég heiti Rebekka Sif og mun stjórna umræðunum í þættinum í dag. En þau eru öll ritstjórar Möndul Halla. Það eru sem sagt í heildina sex ritstjórar og þannig ég með helmingin af þeim í dag. Hvað segir þið gott?
Bara mjög fínt, gaman að vera komin hingað.
Ótrúlega fesk bara.
Við erum bara glöð.
En það gerir ekki bara sátt með Möndul Halla. Nú bókin komin út, komin í búðir, en svo skemmtilega vill til að Einar Kári, sem ritstjóri eitt af ritstjórum bókarinnar, líka útgefandi og ritlistanemi.
Þetta eru margir boltar til að halda lofti.
Þetta eru svolítið margir boltar. En hérna, þið tvær eruð í meistaranámi í ritstjórn og útgáfu, en Einar, þú ert í meistaranámi í ritlist. Er kannski einhver ástæða að þú valdi það frekar en ritstjórn? Því núna ertu eiginlega fást við ritstjórn bara alla daga.
Já, ég valdi eiginlega ritlist til þess að fá næði til að skrifa, taka mér tíma til að skrifa, en svo hefur það bara alls ekki ræst, það er bara alltaf svo mikið að gera hjá mér og ég hef ekki náða að sinna náminu sem ég langaði til, sko. Og jú, ég byrjaði að vera ritstjóri hjá Unu og þess vegna fannst mér eiginlega svona lógiskara að vera ritstjóri núna vegna þess að síðast var í höfundur og var með sögu. Í það er alltaf eitthvað, fyrstu bókin í fyrra, sérst.
Já, en þið tvær eruð í þessu meistaranámi og er þetta eitthvað sem að þið hugsa að fást við í framtíðinni? Eða eru kannski búnar að fást við?
Mér hefur alltaf fundist ritstjórn mjög spennandi og ég bara að stíga mín fyrstu skref hérna. En ég held að væri mjög gaman að fástu þetta í framtíðinni. Ég að fara í starfsnám núna hjá Benedikt, bókaútgáfu, sem hluta af náminu mínu. Og svo ég að fara að ritstýra stúdentablaðinu núna og næsta. Ég byrja í sumar, þannig að þetta er bara alltaf skella á. En ég er ekki með neitt, ég hef aldrei eitthvað svona, þegar ég ólst upp þá ímyndaði mér aldrei að ég erði ritstjóri. En ég bara að elta gleðina, halda áfram í því sem er skemmtilegt.
Já, ok, frábært, þú til hamingju með nýju stöðina. Þú verður klálega frábær í þeirri stöði. En Sahara, hvað með þig?
Klálega, einhvað sem ég langar að fástu við. Ég var í rauninu búin að velja að fara í þetta sem mastersnám áður en ég var búin að formlega ákveða hvað ég ætla að ljúka BA-gráðu minni. Þannig að þetta hefur alltaf legið fyrir. Ég nefnilega sé ekki sjálfur með beinlinni skrifa skáldsögur en ég hef ótrúlega gaman að því að lesa og svona kannski svona, spæran í mig finnst gaman að reyna að finna hluti í textum og svona rannsaka þær og mjög eins og rúslega gaman að vinna með fólki og ég hef svona kannski svolítið áhuga maður bara í þessu. Ég hef þarna, ég geri ritdóma bækur á vefsíðu sem ég sé og svo tók ég þýðingafræði og ég hef prófarkalesið ritgerðir og texta fyrir listasöfn og ýmislegt, þannig að þetta er klárlega ástríða, sko.
Þannig Hófí og Sahara, þannig þetta er svona í fyrsta skipti sem er að vinna með höfundum. Við erum í rauninni ritlistanemendir upprennandi höfundar, eða þú veist, flest ekki búin að gefa neitt út, en í fyrsta skipti sem er að vinna með eiginlegum höfundum.
Já, ég hef áður ritstýrt vinum mínum og gefið þeim eitthvað svona mitt álit á þeirra skrifum, hvort sem þau eru fræðilega í náminu eða skapandi. En þetta er svona fyrsta sinn sem ég geri þetta með ritlistanemum og til þess að gefa út bók.
Ég myndi segja að það væri fyrsta sinn sem ég er að gera alveg svona. Þarna, ég hef ekki unnið með svona ritlistanema og ég hef ekki gefið út bók.
Þetta er kannski, já, umveit, kannski svolítið öðru sér þig, Einar. Þú ert búin að fástu við það svolítið síðasta árið, eða ekki?
Jú, ég hef búin að vera ritstinn á nokkrum bókum. Brynjólu Þorsteinssyni, Þetta er ekki bílastæði, ljóðabók og Brynju Hjálmsdóttur og Okkuruminni og svona þýðingum og öðrum textum og er að vinna með höfundur núna. En það er kannski munurinn á þessari bók og öðrum bókum er að vegna þess að við förum inn í þetta samhliða höfundum, inn í þetta verkefni, þá eru við oft að fá nokkuð svona hráa texta í hendunar, blóðhráa texta eiginlega og erum miklu meira með puttana inn í þessu en í svona venjulegu ritstjórnarferli. Svo við erum kannski að hafa aðeins meiri áhrif á suma texta en maður myndi hafa sko, þegar einhver skilar inn á forlag texta eða handriti, þá eru oftast búið að vinna nokkuð vel og ritstjóri getur haft mismikil áhrif á það en þarna höfðum við svona auðvitað mismikil áhrif á hverja sögu fyrir sig en á sömu sögum var þetta kannski svona meiri mótun en gerist inn á forlögum sko.
Já, kannski aðeins meira samstarf í gangi. Já. Það er kannski gaman að hérna, segja frá því að þú varst einmitt ritstjóri minn og þegar ég skrifa mér í hennan áfanga þá ákvað ég að skrifa einmitt sögur fyrir áfangan og leita á þetta sem svona lærdómsferli og því gerði svolítið upp úr því að senda ekki tilbúnarsögur til ykkar svo ég myndi að fá sem mest út úr því þannig ég á kannski svolítið að nota ykkur.
Já, ég held að við hefum gert alveg nokkra tilraunir að skiptum tíð og skiptum persónu minni mig frá þriðju persónu yfir í fyrstu eða eitthvað og svo að þessir sögur svona fengu að mótast í samtali og samstarfi.
Já, sem ég fannst ótrúlega lærdómsríkt og ótrúlega gefandi. Var þetta eitthvað sem að þið fundu fyrir líka hjá ykkar höfundum, Hófi?
Já, það var alveg mjög mikið sem átti eftir að móta þegar textarnir komu og maður fann þetta aldrei að þetta er ekki svo vinna sem maður hefur verið í áður. Þau komu reitlista nefnandir sem ég var með komu með mjög góðar sögur til mín og svo fórum við að ræða þær og ræða hvernig við getum gert þær betri og það var mjög áhugavert að vera í ritstjórnar sætinu og þau varu svona að hlusta á þau komment og álit sem maður hafði á sögunni og þær hugmyndir sem að ritstjórnar höfðu til að gera þetta að betri sög eins og ef maður var ekki hrifin að einhverjum kafla þá spurði maður höfundin út í kaflan og reyndi að fá að vita af hverju skrifaði hann kafla, af hverju viltu halda honum inni, er eitthvað sem við getum breytt. Þetta var svo rosa mikið samtal.
Já, mér finnst það eiginlega besta við áfangan. En hvernig var þetta fyrir því, Sahara?
Sögurnar einmitt voru mjög misjafnar og það misjafn hvað þurfti að gera og hversu mikið. Til dæmis fengum við sögu sagt, og vorum búin kannski að lesa bara halva sögu og þá átti höfundurinn eftir að skrifa restin af sögunni og við vorum svolítið með í ferlinu og svona ræða hugmyndir og svona með hugmyndin. Eða hann náttúrulega skrifaði allt sjálfur en við vorum bara svona í rauninni að gefa okkar athugasemdir við fyrir hluta sögunar og svona sem ætti þá hjálpa honum með framhaldið og svo fengum við alveg í rauninni kláraða sögur sem emitt eins og eina var að segja maður þurfti kannski breyta personur eða breyta eða svo passa þetta með þessi að staðsetningin í sögunni make a sense og fleira og eins og og svo bara svona svipa eins og Hólmfríður segir að þá sem sagt þarna er maður líka svolítið að er svolítið öðruvís að vera í sætinu það sem þú ert að komi athugasemdir aðra hlusta á þig og fyrir mér var það lærdómsríkt upp á sagt, að læra einhvernum að segja sína skoðunir þetta reynir á samskiptin af því að þú veist fólk getur alveg tekið hluti inn á sig og maður kannski upplifun sem að sé að vera leiðilegur eða erfiður og þarna og svo er einmitt þessi er að finna þetta jafnvægi að einmitt að draga fram úr listamanninum sem sagt, það sem hann vil segja án þess að þú sért að sitja þitt eða að þú sért að skrifa söguna og þetta er eitthvað sem þarf að
Mér finnst sko, þetta er svolítið ferlið svona lýsandi fyrir einhverja breytinga sem er eiga sér staði í svona með næstu kynslu íslenskara rithöfunda að það er rosalega mikil, þau eru rosalega opin fyrir samstarfi og listamaðurinn er alltaf alvaldur á textan sinn og við erum bara komið athugasemdir sem að rithöfundur ná svo að taka sjálfstæða afstöðu til en mér bara sé þetta í kringum mig hjá ungum höfundum að þeir leita markvist í athugasemdir og yfirlestra og er að senda sín á milli og oft eru kannski handrit sem hafa gengið á milli mikið af fólki áður en enda á borðinu hjá útgáfum og ég held að þetta skili miklu betra verki og hérna og við erum kannski smá að færast frá þessari hugmynd sem var rosa ráðandi að rithöfundurinn sé alvaldur og eða þú veist auðvitað er hann alvaldur en að sé einhver svona snillingur og allt sem kemur á blaðið úr höfðinu hans er einhvern veginn það má ekki snerta það því að þá deyr textin og sumir eru með þá hugmyndafræði og þá bara mega er algjörlega vera með hana og maður nálgast alltaf hvert ritstjórnaferli útráði og svona aðeins finnu hvar svona hugmyndir höfundarins liggja en það eru margir sem eru byrjar að líta á texta sem samstarf ekki bara við ritstjóra heldur bara við alla í kringu sig og svona fá komment og vegna þess að þannig verður bara til sterkari heild
Já, nákvæmlega og þetta er eitthvað sem er örugglega að gerast út af ritlistanáminu í háskólanum af því þar lærum við að fá komment og að gefa komment stanslaust, gefa uppbyggilega gagnrýni og við erum í rauninni á meðan við erum að læra að skrifa skapandi texta þá erum við að læra að gagnrýna skapandi texta og erum þess vegna svo opin fyrir þessu samtali en ég held að þetta sé fullkomin tími til að fá að heyra smá brot úr sögu
Fjólubláir fuglar Ég horfi á fjólubláu fuglana lyfta sér til flugs og hverfa inn í heiminn bláman. Eitt augnablik var eins og gylltur bjarmi umkringdi hvern og einn þeirra og svo hurfu þeir. Ég vissi ég hefði átt að fara með þeim, en ég gata ekki. Mangi mínu voru ekki nógu sterkir. Þeir voru visnir. Ég hafði reynt að fljúa nokkrum sinnum, en alltaf mist flugið eftir nokkra metra og skollið á jörðina. Það hafði valdið miklum sársauka, svo ég ákvað að hlusta á eldri menn sem staðhæfðu að við fólkið á eyjunni ættum ekki að fljúa. Vængirnir voru taldir úrelt líffæri á sama hátt á botlangin og okkur þess vegna ekki ætlað að nota þá lengur. Já, en það væri ekkert að sjá handan sjóndeildarhringsins nema endalaus sjór. Eyjan var eini byggilegi staðurinn á nettinum. Og áður en flugvélar og bátar höfðu lagst af, höfðu vísindamenn gert skýrslur og rannsóknir sem sýndu fram á að við værum einu vitiborn verurnar í heiminum. Allir virtust hafa sætt sig við að þetta væri sannleikurinn. En ég gat ekki alveg trúaði. Ég hafði á tilfinningunni að það væri eitthvað annað og meira til, eitthvað starra og stórfenglegra en þessi eyja og íbúar hennar. Fjólubláu fuglarnir höfðu gefið þessari tilfinningu byrundir báða vangi. Gömul kona sem bjó í næsta húsi hafði eitt sinn tekið í höndin á mér og sagt Vina mín, það er ýmislegt sem augað ekki sér. Þetta var í þá daga þegar konurnar stjórnuðu inni og ennþá var tekið mark á vængjuðu viskuverunum sem bjók í hellum handan fjallsins. Nú voru nokkrar aldir liðnar og karlarnir höfðu stjórnað allant skeið. Æðstaráðið var hætt að fara yfir fjallið að hlusta á viskuverurnar. Þeir sem fóru yfir fjallið sögðu að þar væri engar viskuverur og höfðu aldrei verið. Aðrir sögðu að þær höfðu flogið burt þegar flugvélarnar byrjuði að fljúa, en nú fljúa engar flugvélar lengur. Fjólubláu fuglarnir byrtust einn daginn eins og orustu vélar í oddaflugi, lækkuðu svo flugið og lentu mjúklega fyrir utan þorpið okkar. Fólkið fylltist óöryggi og vissi ekki hvernig það átti að bregðast við návist þeirra. Sjaldgæf tegund, sögðu fuglafræðingarnir, afar sjálfgæf tegund. Staðrendin var sú að enginn þeirra hafði séð þessa fuglategund og enginn vissi hvaðan hún kom. Þessir fuglar vertu ekki á eyjunni. En hvar þá? Fuglarnir vöppuðu friðsamlega í kringum þorpið og mér fannst mjög notalegt að hafa þá þarna. En samt var eins og flestum stæði ógnaði. Ég dró stað þeim og fylltist ósjálfrátt lotningu í nærveru þeirra. Á kvöldin þegar maðurinn minn var sofnaður læddist ég út fyrir þorpið og settist undir stóra tréð hjá kirkjurústunum. Fuglarnir nálguðist mig varlega og lögðust við hliðin á mér og stundum lagði einhver þeirra höfuðið í kjöltu mína og þegar hann gerði það var eins og ég dytti út og eftir nokkra sterka ljósblossa í höfðinu hvarf ég inn í annan heim. Vikuna á eftir sveif ég á bleiku ský. Allt var svo fallegt og hjartnæmt. Sumir heldur ég hefði orðið fyrir áfalli því að ég grét í tíma og ótíma, en staðreyndin var sú að mér hefði aldrei liði betur og tárin voru merki þakklæti og gleði. Smám saman dofnaði þetta ofurnæmi, en minningin lifði og löngunin til að finna fyrir þessari tilfinningu aftur varð öllu yfirsterkari. Ég vissi að fuglarnir voru tengingin og nú þráði ég ákaft að geta flogið. Fuglarnir hvöttu mig til þess að nota vængina. Sögðu að ég myndi ná að fljúga ef ég æfði mig. Þeir sögðu að vængirnir væru eina von mannana. Fuglarnir gátu ekki talað en ég heyrði samt í þeim þar sem ég sat í einhverju undarlegu ástandi sem ekki er hægt að lýsa með orðum. Flestir forðuðust fuglana. Það að vita ekki hvaðan þeir komu vakti óhug með að sumra og aðrir forðuðust þá einfaldlega vegna þess að þeir voru framandi. Þegar forþorsbúarnir uppgötuðu að töluverðu fjöldi fólks sóttist í að vera í kringum fuglana leist þeim ekki á blikuna. Þetta var aðalega ungt fólk en einnig fáin gamalmenni. Þegar þessi sami hópur var farin að brjóta ýmsar óskrifaðar reglur og byrjaður að blaka vanginum, urðu meðlimir æðstarásins órólegir. Smám saman hröktu þeir fuglana út að vatninu. Og þá tók ungviðið einnig upp að því að svamla í vatninu og í sjónum, þrátt fyrir að okkur hefði verið sagt að í sjónum eða sjó og vötnum væru sæbúar og vatnaveru sem getur tekið fæturnar á okkur og dregið okkur ofan í djúpið. Og svo þegar ung kona druknaði í vatninu var það talin sönnun þess að vatnaverurnar væru að verki. Flestir trúðu því og ég var að lokum svo eina sem reyndi að þjálfa vængina. Svo fóru fuglarnir. Og nú er ég ekki viss að ég geti nokkru sinni flogið. Ég hef slegið slöku við æfingarnar og finna vængirnir eru smám saman að visna. Stundum syndi ég vatninu seint á kvöldin þegar allir eru sofnaðir. Ég hef aldrei orðið vörfi neinar vatnaverur. En stundum þegar ég læt mig fljóta og horfi upp í stjörnubjartan himinin, finnst mér ég heyra söng fjólubláu fuglana. Þá fyllist hjarta mitt af fögnuði, en á sama tíma finn ég fyrir óumræðilegri sorg.
Var eitthvað sem að kom ykkur sérstaklega óvart varðandi þetta ferli? En eins og Einar sagði áðan, þá er þetta svolítið einstakt ferli. En hjá þér, Sahara, var eitthvað sem að kom þér óvart?
Ég er ekki viss. Svona því ég kannski vissi ekki mikið við hverju ég ætti að búast og ég var svolítið opin bara fyrir ferlinu og að þetta getur verið einmitt ólíkt og ég hélt eða alveg eins og ég hélt og fyrir mér ef bara svona, ef ég segi eitthvað þá er það kannski svona hversu miklu máli samskiptin skipta á milli höfunda og hvernig að með þess að sumir höfundar og ritstjóra vinna betur en aðrir saman og maður þarf að vera undirbúin að sem sagt, eiga samskipti með alls konar típum af fólki og þannig að og það er náttúrulega bara mjög lærdómsríkt í þessu ferli og það hafa allir alltaf gott að því að betur og bæta samskipti sín.
Já, nákvæmlega, þetta er náttúrulega bara mjög náið samband í rauninni, tilfinningalíkt, tilfinningalíkt samband og höfundar eru nú þekktir fyrir að vera tilfinningaverur. En fyrir þig, Húfi?
Það kom mér akkurat líka mikið á óvart hvað þessi samskipti skipta miklu máli og mér fannst lærdómsríkt að læra að sumir höfundar og sumir ritstjórar eiga bara ekki saman og þá er allt í lagi að breyta til. Bara eins og í öllu öðru, eins og ef sálfræðingur og þú passið ekki saman, þá áttu að skipta. Og líka þarna í ritstjórn. Ef ritstjóri og höfundur passið ekki saman, þá ættu þeir bara að leita annað.
Já.
Já, og líka einmitt, ég myndi einmitt þegar Hófi var að segja, þetta, það er eitt gott að sem kennarinn fannst mér líka að segja, var einmitt að, sko, akkur núna þá náttúrulega ráðuð ekki rosalega miklu hvers konar sögum við og svona verum við að ritstýra en almennt talaði kennarinn um að þegar maður er á markaðanum og þá er maður kannski að vinna meira með texta sem maður hefur sjálfur áhuga á að það verður að vera einhver svona áhuga eða ástriða þannig það var líka kannski svona challenge eða svona áskorun fyrir allan og mig stundum að lesa sögur sem ég mér hefði aldrei dottið í huga að lesa sjálf og samt að gefa mitt besta þannig.
Já, nákvæmlega. Við fengum sem sagt leiðsögn frá henni Sigþrúði Gunnarsdóttur sem er ritstjóri hjá forlaginu og hún var með svona, fylgdi okkur gegnum allt ferlið og var með fyrirlestra um útgáfu og hérna ritstjórnar ferlið. En Einar, fannst þér þú, að því nú ert þú með smá reynslu og varst í áfanganum í fyrra, fannst þér eitthvað öðruvísi núna eða eitthvað óvænt við hérna útgáfu Möndulhalla?
Já, það er sko í fyrra var ég höfundur og þá var maður í svona svolítið luxus sæti fyrst mér sko að maður bara kemur með handrit og skilar því inn og færi athugasemdir og vinnur með þær og svo ertu búinn en það, mér fannst þetta rosa mikil vinna að ritstýra sögum og þegar það eru svona hráar sérstaklega út af því að maður er kannski ekki vanur því að fá eins og ég sagði svona hráar í hendunar og svo bara eins og þær eru að segja að ég er oftast að vinna með einum höfund í einu hjá Unu og þá hérna þá rennur þetta vel sko oftast og svo og hérna núna vorum við maður með svona nokkra höfunda og það er alltaf mismunandi skilur viðbröðin og maður er að læra inn á nokkra í einu og já, svo að þetta var mjög skemmtilegt ferli og maður lærði ýmislegt sko.
Já, en þetta er svolítið flókið og þetta er kannski svolítið öðruvísi en er bara í raunverulega hjá útgáfum á Íslandi. En mér langaði svolítið að forvitnast um hvað ykkur finnst um starf ritstjórans bara í bókmenntaheiminum og þá kannski hérna sérstaklega á Íslandi. Hans er yfirleitt ekki getið í bókum. Ritstjórn er oft svona ósýnileg fígúra sem að lesandir veit oft ekki að og þess vegna eru lesendur sem eru kannski ekki inn í bókmenntaheiminum sem bara vita hreinlega ekki að það er búið að fara við textan með bara fínkempa textan og leitað öllu sem að gæti verið hægt að laga. Hvað finnst ykkur þetta, Hófi?
Ég held að fólk áttir sig ekki alltaf á því hvað það er mikil vinna að ritstýra texta, sama hvort það sé smásaga eða skáldsaga eða ljóð eða annað. Og ég, kannski er það bara ein hagsmunasemi, en ég væri til ég að sjá hverju ritstýra bókum og að nafn þeirra sé getið. Ekkit endilega í stórum stöfum en bara þarna á einni síðu í litlu letri.
Já, nákvæmlega. Við erum náttúrulega með nöfnin ykkar öll hérna í Möndulhalla en Einar, nú ert þú búin að ritstýra tveim bókum sem eru komnar út bæði ljóðabækur. Var nafn þín skitið?
Nei, og hérna ég vil ekki hafa þannig. Það er, ég skil alveg hinn á skoðunina en ég held að þetta sé líka bara það er til dæmis bara á þessum tveim bókum sem ég gerði þá er aðkoma mín allt önnur að þessum bókum og þá er svona oft sumir höfundar eru þannig að maður hreyfir valla við punkti eða komu og á maður þá að vera með nafnið sitt sem ritstjóri og hvenar á maður að setja nafnið sitt, þú, þetta bara erfitt að vega og meta þetta, en mér finnst rosa fínt að vera maðurinn á baku tjöldin, sko. Ég þarf ekkit að vera framan á bókinni persónulega, sko. Mér finnst bara, já, ég veit hvað ég gerði og hérna, og vegna þess að listamaðurinn er alvaldur, þá stendur hann og fellur með bókinni.
Já, nákvæmlega. Það er einmitt ekki gaman þegar að ritstjórnum með kentum lélega bók.
Nei, einmitt, það er svona, þú veist, stundum fer bókin út án þess að sko, öðruvísi en maður, ég persónulega vildi það. En þannig á hún bara vera vegna þess að listamaðurinn stendur með sínu verki. Þá vil ég ekki endilega vera með nafnið mitt.
Nákvæmlega. En hvað segir þetta, Sahara?
Mér finnst þetta nefnilega góði punktar hjá báðum. Ég held að ég er mitt svona, ég get, já, mjög erfitt með að mynda mér er mitt skoðin hvort að eigi að vera það ekki. Ég er nefnilega að sammála einar að stundum væri það frábært, stundum ekki. Því að, og mér finnst það mér bara mjög aðdáunvert eða mér þykir mjög vænt um að þegar höfundar ákveða samt að gefa svona þakkir til ritstjóra síns í bókum og þarna, en einar er mitt kom svolítið inn á það sem ég var svona búin að pæla varðandi þetta að á sama tíma og þarna höfundurinn á að vera satt alvaldur og vera í þarna í sviðsljósinu fyrir sitt verk, þá virðist oft vera að ritstjórun sé kennt um ef eitthvað fyrir úrskeiðis í bókinni. Hver ritstýrði þessari bók? Og eitt besta og nýlegasta dæmi sem ég veit um, sem við þekkjum mörg, er eins og þegar þarna Birgitta Haugdal gaf út barnabókina og skrifað hjúka í staðan fyrir hjúkrunarkona.
Hjúkrunarfræðingur.
Fyrir gefið, að meira sér afsikið. Hjúkrunarfræðingur, þarna sjáum við, ritstjóri eru ekki fullkomnir. Við munum aldrei sjá allt, það er líka annað sem við lærðum í þessu námskeiði. Eins og Sigþrúður sagði að þú getur próforka að lesa miljón sinnum, þá mun alltaf koma upp ný villa. Þannig að fyrir ég sjálf, þegar ég bara fylgist með umræðinu í samfélaginu, þá hef ég pælt svo mikið í þessu hvað það er mikilvægt að, og hversu stór hluti að starfi ritstjórn sem er líka að vera þáttakandi í samfélaginu, átti sig á hvað gengur og hvað gengur ekki. En auðvitað var það einmitt eins og með hjúkrunarfræðingsdæmið, var þetta einmitt, ég vorkindi svolítið ritstjórnum, en það var einmitt flott hjá Birgitu að náttúrulega sem höfndu bara að taka ábyrgð á sínu og að þetta leistist allt. Þannig já, ég skil báðar hliðar einhvernig.
Já, þetta er rosalega athyglisvert og svo fyndi hvað fólk man allt í enn eftir ritstjórnum þegar eitthvað fer úrskeiðis, annars er honum aldrei hampað þegar eitthvað gengur vel.
Ég held að þetta sé komið kannski svolítið frá svona bandaríkjunum annarstaðar, það sem að ritstjórn er mjög þétt og hérna, mikil. Án þess að ég sé með einhverjar hérna, sé með einhverjar mikla vitneskju um það hver er munurinn á íslenskri og bandarískri ritstjórn, þá veit ég að íslensk ritstjórn er ekki sko, ekki með puttan í öllu endilega sko. Það eru svona, ég held að maður hefur heyrt til dæmis dæmi um íslenska höfunda sem gefur út bók og svo er hún sama bók gefin út bandaríkjunum og þá er henni ritstýrt aftur og oft stytt eða breytt vegna þess að þeim fannst bara vanta þess að rosalegu ritstjórn sem er í bandaríkjunum. En fyrir viki erum við kannski með öðruvísi bækur.
Það er rosalega áhugavert, þetta hef ég ekki heyrt áður. Kannski það sem ég hef meira heyrt er að ritstjórn sé að minka og að það sé ekki til peningar til að borga ritstjórum og textar sé meira að fara út og yfirfarnir.
Já, það er líka í gangi, en það er bara miklu lengri saga í bandaríkjunum. Það eru þekkti ritstjóra sem hafðu mikið vald meðan að ritstjórn á Íslandi er að byrja hérna fyrir svona alvöru hjá öllum á 10. áratugnum og er held í svona losaralegri og það er eiginlega bara þessi stóru forlög sem eiga virkilega efna því. En það var eitt af því sem við hjá Unni vildum gera er að þú veist bara fyrir íslensku bókmenntir vildu við vera með utanumhald höfunda og ritstjórn.
Já, nákvæmlega. Þið eru ekki bara að gefa út bækur til að gefa þér út. Þið viljið hjálpa að skapa heilstætt og flott listaverk.
Einmitt, og ég held að það sé líka bara mikilvægt fyrir alla sem að stíga sem fyrstu skrifa fá góð komment. En nú veit ég ekki, þetta ekki skotan eitt annað forlag, ég veit ekki hvernig ritstjórn fyrir fram í öllum forlagum, en ég veit til dæmis að það þétt ritstjórn í stöðstu forlagum Íslands, en held ég minni í minni forlagum, eins og gengur bara.
Já, bara eins og gengur og gerist. Þetta allt mjög ólíkt og mismunandi hvað mikið mannskapur á bakvið, hvert forlag. En ég held að nú sé tilvæðan tími til að fá að heyra brot úr annari sögu.
Holur eftir Örvar Smárason. Það var matatími á endaþarmsafninu. Á lokinu á nestisboxinu var bleikur hjartalaga minnismiði og á honum stóð. Myndu að ekkert er þér að kenna. Þú ert einstakur, aldrei gleyma því. Ég elska þig sama hvað gerist, kveðja mamma. Fífill braut meðan saman og stakkum í vasan. Í nestisboxinu var kalt pastasalat sem mamman sagði líklega gert úr afgöngum kvöldi áður. Yfirleitt svaf hún fram á doktor Phil og suma daga fór hún ekki fram úr rúminu fyrir en Fífill kom heim úr vinnunni. Þá þóttist hún vera löngu komin á fætur, en Fífill sá það á kottafarin af kinninni að hún var að ljúga. Hann sagði samt ekki orð. Pastaskrúfur, pulsubitar, vimber og hvít sósa sem Fífill var ekki viss hvað þetta vera. Hann skólaði matnum niður með volgu kranavatni og skítu kaffibolla. Kranavatnið á endaþarmsafninu varð aldrei almennilega kalt. Það var leiðinda staðreynd sem var búin að sætta sig við. Myndu að ekkert er þér að kenna. Fífill velti þessu fyrir sér að meðan hann borðaði. Stríðsglæpir, barnaþrælkun og aukin tíðni heimilisofbeldis, vöggudauði og brottvísanir flóttafólks. Kannski var þetta ekki allt honum að kenna? Reyndar átti Fífill eitthvað þátt í hlínun jarðar. Hann notaði plastpoka undir sundóti sitt. Og þegar hann var yngri, bað hann mömmu sína oft að skutla sér í flaututíma eða tónfræði, þótt hann hefði alveg getað labbað. Svo nefndi hann ekki alltaf að flokka rusl. Þegar hann var þreyttur, sett hann mjólkurferðnur bara beint í ruslapokan. Myndu að ekkert er þér að kenna. En að mamman hafi lent í slysinu, að hún héldi á bjórglasi með báðum höndum, því er skulfið svo, að hún ætti erfitt með að þrýfa og elda en gera það samt og að hún hafi þurft að hætta á póstinum. Suma daga var þetta reykja orsök alls sem illa fór í heiminum til Fífils. Þessi nú var gott að hafa eitthvað annað fyrir stafni en svo að vinna á endaþarmsafninu. Ljós hárlokkur vildi ekki tolla á bak við eirað og fjall endurtekið fyrir munnin þegar Fífill reyndi að stinga upp í sig bita. Hann hrærði í nestistallinu með gaflinum og sá að á botninum lá annar hjartalaga minnismiði, en til þess að sjá hann almennilega þyrfti hann að klára allt salatið. Hann langaði ekki fleiri vimber og það var alltof mikil sósa eftir. Ef hann skóf sósuna frá með gaflinum, var það að lesa nokkur orðamiðanum þar til hún flætti aftur yfir. Honum sýndi standa eitthvað hann akkurt sjálfsvirðingu eða sjálfsfyrringu. Ef hann þekkti mömmu sína rétt, var það líklega hið fyrrnefnda. En hefði með réttu átt að vera hitt. Myndu að ekkert er þér að kenna. Það var bankað á klósiturðina. Fífill borðaði nesti sitt yfirleitt þar inni því að það var engin kaffistofa eða starfsmannaherbyggi á endaþarmsafninu. Hver einasti blettur var nýttur í sýningarými. Yfirleitt var ró og næðin á klósitinu. Hann sat ofan á lokinu og notaði vaskinn sem eins konar borð. Það var bankað aftur. Í fyrstu hélt hann að þetta væri safngestur í neyð og hrópaði eitthvað óskiljanlegt á ensku á meðan hann gekk frá gaflinum ofan í plastallin og opnaði dyrnar. Fyrir utan stóð Jóhann Hannes og ef Fífill vissi ekki betur, þætti honum glottið á honum vera ógnandi. Hvað heldur þetta sé? Spurði Jóhann Hannes. Eitthvað spa eða fótanutstofa? Hann hló svo að stingandi hvítar tennurnar hossuðust í gómnum. Þykkar augabrúnurnar voru í sama hvítalit. Hann var nýkominn heim úr tannlækningaferð til Budapest og hafði látið aflita brúnirnar á hótelinu svo þær pössuðu betur við nýja stellið. Hádegismaturinn er bara kortir og þú er búin að vera í allavega 20 mínútur á klósitinu. Hann lagði höndin á dyrastafinn og hallaði sér á afkárlan hátt yfir Fífill. Ekki láta mig spyrja hvað ást að gera hérninni. Hann hló enn hærra svo að tennurnar og augabrúnirnar runnu næstum saman. Þegar Jóhann Hannes hafði tilkynnt fýbli og mömmu hans að hann ætlaði að stopna endaþarmsafn hinum megin við götuna frá reiðasafninu, höfðu þau bæði flissað gulum baunum yfir eldhúsborðið. En þegar Aðalheiður sá að honum var alvara, kom hún ekki upp orði. Klemdi saman augun og anda átum nefið. Fífill ímyndaði sér að þessi kækur var eitthvað sem hún hafði þróað með sér í æsku þegar Jóhann sat ofan á henni og pikkaði með hvössum fingur gómanum í bringun á henni eða þegar hann batt hana með sippubandi við staur eða læsti hann í skottinni og lötunni. Þá hefur hún lokað augunum og ímyndað sér að hún var í öðrum heimi þar til sársaukinn var hún mikill og hún sagði loksins ég gefst upp, þú ert bestur Jóhann Hannes. Hann var tveimur árum yngri en hún, en það hafði aldrei stöðvað hann í að koma fram við systur sína eins og leikfang. Ef þú ætlar í alvörunni að stopna safn í samkeppni við tipasafnið, af hverju stopnar ekki frekar vakinu safn, hafði Fífill spurt. Hættu þessu feminista kjaftaði, svaraði Jóhann Hannes að hans að hugsa Af hverju allir feministar móti jafnrétti, spurði hans út í loftið. Það er helmingi fleiri dýr með endaþarma en tippi og helmingi fleiri dýr með endaþarma en píkur. Þetta er basic starfæði. Líklega er þetta rétt útreina hjá hann, hugsaði Fífill. En hann hafði kannski ekki átt að sé á tákrunnhliðinni. Myndrænt séð standast endaþarmar illa samkefni við tippi. Endaþarmar eru holur.
Jæja, að lokum langa mig svona bara að velta upp áhugasviði ykkar. Hvað sjáu þið fyrir ykkur að reitstýra í framtíni? Er eitthvað, ef að þið mættu ráða, hafið þið kannski mestan áhuga smásögum eða skáldsögum eða ljóðum eða jafnvel fræðitextum? Hvar liggur þitt áhugasviði, Sahara?
Ég er mér svolítið skrítið og sérhæft svið sem ég nú þegar svolítið í svona mínum frístundum að vinna að. Ég les rosalega mikið af sagnfræðilegum skáldsögum og en samhliða glæpasögum, ég er algjör glæpasögufíkill. En ég hef alltaf lagt mig fram að lesa sem fjölbreyttast og ég les alls konar texta til að því að ég vil vera viðbúin að hafa áhuga á sína fjölbreyttsvið en ef ég á að vera heiðarlega með hvað mitt uppáhalds er þá er það sem sagt ekki bara sagnfræðilega skáldsögur heldur sagnfræðilega skáldsögur sem gerast á milli 15. og 17. öld og sérstaklega Tudor tímabilið og það er svo margt spennandi að gerast í þeim heimi. Náttúrulega saga náttúrulega er til dæmis skrifuð að mestu leiti af mönnum enda hefðu þeir meiri völd þannig að núna er rosalega algengt að konur eða höfundar eru svo satt þarna farin að skrifa sagt, endur segja sögu mannkyns frá sjónuhorni kvennan og skrifa skáldsögur og þannig mér finnst þetta líka bara frábært framlag til feminismans og hvernig við horfum á fortíðina endur spekla svolítið hvernig við lítum á nútíðina og við þurfum alltaf að læra af fortíðinni til að skapa betri framtíð þannig mér finnst þetta rosalega spennandi verkefni og ég er alveg í því að gaggrína svona bækur, lesa þær og ég er í samskipti við aðra höfunda og önnur aðra hlaðvarp stjórnendur svona tútu þáttum þannig að já, ef þið viljið þess að einhvað tengt undur þá talaði við mig.
En æðislegt, þetta er svolítið skemmtilegt að heyra og þarna bara mjög spennandi og gott að þarna að þú ert þar. Það er kannski ekki margar svolítið skáldsögur sem kom út á Íslandi eða?
Nefnilega ekki og það er eitthvað sem mig langar svolítið breyta, skemmt að þú nefndi það sko því að í háskólanum og mig langar líka nýta tækifæri til að gefa Ingibjörgu Ágústdóttur smá þarna kredit. Hún einmitt var kennari minn í þarna, einna kennari mínum í ensku og við tókum einmitt tútur áfunga þessum vorum að lesa skáldsögur, hann alltaf vænt alveg ensku og hún er held ég eina fáu íslensku manneskun sem eru einmitt hafa þetta áhugas, sama áhugasvið og ég og hún hefur með mitt rætt að vanda svolítið að þýða að þessa bækur séu kannski þýttar og ég persónulega þarf að mestu leiti að panta svona bækur með svo ensku frá útlöndum. Í rauninni bara kannski 2-3 skáldsögusagnahöfundar sem gefa út bækur sem fást hérna á Íslandi. Þannig að mér langar og því meira sem ég tala þetta við íslensk fólk þá virðist eins og áhuga fólk kvitnar, finnst þetta áhugavert og ég hef fengið fullt af íslenskum sagt, fylgjöndum á Instagram því að ég er með Instagram tengt þessu og ég ræði jafnvel samskipti kynjina á miðöldum og er svolítið og nornaveiðar og er svolítið að, svona að skoða þaust sögu kvennina í þessu samhengi þannig að mér langar klárlega það sem ég er líka með þarna býja í þarna þýðingafræði, mér langar svolítið að þarna gefa kannski út svona menningalegar bækur ef ég skrifa eitthvað sjálf, ekki skáldsögu en svona eitthvað menninguna tútur bókmennta sögu menninguna og gefa út hérna á Íslandi og þýða þær svo sjálf þannig, já, fyrir ekki að langt svara en þetta er þess að algjörlega eitthvað sem ég langar að vinna að sjálfstætt ég er.
Já, þú bara hendist í þetta
Það er ekki
En hérna Hófí, ert þú með svona sérhæft áhersvið?
Ég held að ég hef vanlega verið frekar mikil alæta á bækur en ég hef sérstakan áhuga á skáldsögum, ljóðum og smásögum og þess vegna fannst mér rosalega skemmtilegt að ritstýra Möndulhalla á samt hinum ritstjórunum og fá innsýn inn í svona margar sögu heima hjá nýjum og áhugaverðum höfundum og ég var alveg til að halda áfram þar að ritstýra skáldsögum, ljóðum og smásögum. Ég held að ef ég að næsta verkefni sem ég færi í þá var ég til að vera bara með einn höfund í einu. Það var dálítið stór skammtur eins og Einar kom inn á áðan að hafa svona marga. Það þurfti maður að kynnast þeim öllum og læra inn á alla. Þannig að ég held að, já, að fá að prófa að ritstýra einum í einu var ég gaman sem næsta verkefni.
Já, það verður náttúrulega bara best, yndislegast. En Einar?
Já, áhuga sem mitt er eiginlega íslenskar bókmenntir og heimsbókmenntir, semst bókmenntir. Og ég vil eiginlega helst bara styðja það og vinna í því og það er það sem ég er að reyna. Og ég vona að ég ná að ritstýra fyrstu skáldsögu jafnvel fyrir jólin en allavega á næsta ári fyrir næsta ár og svo er ég líka ritstýra svolítið þýðingum á mikilvægum bókmenntaverkum heimsbókmenntaverkum svo að þarna liggur svona mitt áhuga sem við og mitt passion að koma þessu svona að styðja við þetta íslensku bókmenntir og bæði með sko ritstjórn og því að kynna nýja og spennandi höfunda fyrir íslenskum bókmyndaheimi.
Mm-hmm. Þannig þú ert eiginlega núna bara að upplifa drauminn þinn, eða ekki bara?
Jú, ég getur sagt það.
Æðislegt, það voru yndislegt að hafa ykkur öll hérna í dag og bara ótrúlega skemmtileg og hérna, spennandi og fróðleg umræða. Við sjáum vonandi alla hlustandur, fimmtudaginn 4. júní í Hannesrolti 8:00 en þar verður bókmyndafögnuður þar sem að höfundar Möndulhalla lesa upp og svo verður tónlistaratriði og eitthvað vín í boði. Verðu öll velkomin. Nú að lokum fá að heyra síðasta brotið úr sögu. Login eftir Rebekku Sif Stefánsdóttur. Ég stari á kertið sem logar í glugganum. Það alveg á hreinu. Kertið logar. Ég sé logan sveiflast, flökta, eins og það sé gustur inn í íbúðinni. Öll ljós eru slökkt, en kertið logar. Ég veit ekki hversu lengi ég hef staðið við gluggan og starað á næstu blokk innum þennan glugga á þetta kerti. Ég ætlaði áraðanlega að gera eitthvað áður en ég leit út gluggan og sá kertalóan. Ég furðaði mig á því að kveikt væri á kertu miðja nótt. Er ekki annars miðja nótt? Ég kíkti ekki á klukkuna á símanum þegar ég fór fram úr. Gerði bara ráð fyrir að ég hefði vaknað að draumi. Allt var ljótt fyrir utan djúpan og reglulegan andadrátt við hlið mér. Það stendur 3:26 á eldavélinni. rúmlega fjögur. Það kann enginn að stilla þessa klukkur. Ég líti aftur út gluggan. Kerti logar enn á sama stað. Rétt eins og ég sem fastur í sporunum. Flökti ég kannski eins og kertið þegar ég leit við. Hugsanirnar eru orðnar hálf óskerar í kollinum. Mér líður eins og ég þurfa að gera eitthvað. Ég ætlaði að gera eitthvað. Sækja mér vatn. Já, ég ætlaði að sækja mér vasklas. En þarf ég ekki að gera eitthvað í þessu kerti? Þykk gluggatjöld hanga örstutt frá kertinu. Gæti logarnir ekki læst sig í eldfimt efni hvað úr hverju? Ætti ég að hringja á slökkuliði? Nei, það veri nú einum of dramatíst. Kerti hefur ekki valdið neinum skaða, ekki ennþá. En hættan er áþreifanleg. Ég finn fyrir henni alla leiði við götuna, í gegnum gluggan okkar, í gegnum húðina. Hárin rísa allan líkamann. Ég verð allt í einu meðvitaðar að ég sé kvik nakin. Hvað á ég að gera? Ég get ekki fara aftur að sofa. Mér finnst ég bara ábyrja á þessu. Mér login ekki fjara út bráðum. Slokna af sjálfu sér. Ég pýri augun en sé ekki hversu mikið eftir á kertinu. Login stendur allavega tölvert ofan en gluggakistan þannig að kerti gæti logað fram á morgun. Ég líti aftur á klukkun á eldavélinni. Hún 3:42. Ég get ekki fylst með loganum til morguns. Ég þarf að mæta í vinnuna. Það skiptir endur ekki máli hvort ég verið ósofin eða ekki. Það hvort sem búið að segja mér upp. Ég bara að vinna út uppsagnarfrestin. Ég náði alveg 4 tíma svefni. Það dugaði til að halda mér vakandi út daginn. Það og nokkrir kaffibollar. Ég velti fyrir mér hver á heima í þessari tilteknu íbúð. Get ég fletti upp á netinu? Ég hef aldrei tekið eftir fólkinu sem að býð þarna á fyrstu hæðinni. Parið í íbúðinu annar hæð er duglegt að bjóða í mat. Ég sé oft fólk við borðstofuborðið hjá þeim, skála og gæða sér á því sem ég ímynda mér að sé nautasteik með ofnbökuðum kartöflum og salati. Konan hleypur stundu fram hjá glugganum í nærbuxum einum klæða. En ég hef aldrei tekið eftir neinu borðhaldi í íbúðinu með kertinu. Það er dregið fyrir alla hina gluggana. Fyrir utan þann sem fangar augu mín alltaf aftur, með loganum eilífa. Ég þarf að pissa. Ég tvístigandi en vil ekki taka augun af kertinu. Það gerist nú ekki þessar 3 mínútur sem að tekum að hlaupa á klósettið, tappa af og hlaupa tilbaka. Ég velti þessu aðeins lengur fyrir mér. Ég ekki alveg sannfærður. Mér finnst ég ennþá þurfa að hringja í slökkuliðið eða lögregluna. Ætli lögreglan sjá ekki svona mál. Ég ekki eins og með síman á mér. Hann í hleðslu á náttborðinu. Ég þyrfti hvort sem að taka augun af kertinu til að sækja hann. Ég gæti alveg eins fara á klósetti í leiðinni. Ég tek ákvörðun. Ég ætla að sækja síman og fara á klósettið. Ég verð enga stund. Kertið verður á sama stað. Login flöktir. Af hverju flöktir hann svona? Það kannski ekki vindgust til að logi flökti. Áður en ég hætti við, tek ég á rásin í svefnherbergi, gríp síman og stekkinu klósett. Á meðan ég pissa, loka ég augunum. Ég sé bara kertið. Það logar í huga mínum. Bunar heldur áfram að streyma ofan í klósettið. Ég ímynda mér logan læsast í gluggatjöldin. Eldglæringarnar læðast upp í loft. Á örfám sekundum dreifir eldurinn sér svo allir glugginn logar. Ljós kviknar í svefnherberginu. Það kviknar í húsinu. Ég hristi hausinn, opna augun og drífi fram.
Takk fyrir að hlusta á Blekvarpið. Sjáumst bráðlega.